Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
Šport má byť priestorom stretnutia, a nie demonstrácie sily, povzbudil pápež Leo XIV. Talianskych olympionikov a paralympionikov.
Aj keby išlo len o jediné dieťa, tak znie téma posolstva Leva 14. k 112. Svetovému dňu migrantov a utečencov, v ktorom Svätý Otec pripomína, že ochrana detí na úteku nemôže byť otázkou štatistík, ale evanjeliovej zodpovednosti.
Monsignor Paolo Rudelli včera začal svoju službu ako zástupca pre všeobecné záležitosti štátneho sekretariátu.
V dnešnom vysielaní si vypočujeme rozhovor s islandským biskupom Monsignorom Davidom Tencerom o živote cirkvi na severe Európy a výzvach malej katolíckej komunity v sekularizovanej spoločnosti.
Vo štvrtok 9. apríla vám príjemné počúvanie prajú
Klára Tomášiková
a otec Martin Jarábek.
Prinášame rozhovor s monsignorom Davidom Tencerom, islandským biskupom, ktorý pripravil otec Martin Jarábek.
S veľkou radosťou sme privítali v našom štúdiu dnes pána biskupa Tencera, ktorý tiež s radosťou prichádza do Ríma a v tomto prípade je to, myslím si, že veľká radosť aj pre celú cirkev. Tak otec biskup, ešte raz vítajte.
Ďakujem pekne.
Podelte sa s nami teda o tú radosť, čo vás privádza do Ríma.
A tak naozaj mám veľmi veľkú radosť, lebo ak Pán Boh dá, tak v túto sobotu večer by som mal v kolegiu Kapránika vysvetiť nášho seminaristu na diakona. No a to nie je pre nás každodenná udalosť. Tak o to väčšia radosť je to nie len pre našu islandskú diecézu, ale myslím si, že aj pre celú cirkev, pravda, že?
Môžete vám trošku priblížiť toho ordinanda?
Jeho ocko je pôvodom Talian a maminka je pôvodom brazílska indiánka. Žijú v Brazílii. Keď mal 15 rokov, tak ho poslali na vyššie štúdia do Londýna. No a keď dovršil 18 rokov, tak nás kontaktoval, že by chcel byť seminaristom pre našu diecézu. Ale mal začatú školu, tak sme sa rozhodli, že dobre, ale musíme aj, aby sme vedeli, že kto si, tak musíme mať aj kontakt, aj teda musíme dokončiť tú školu. A tú školu potom dokončil za 3 roky. A keďže ten kontakt bol uspokojivý na obidvoch stranách, tak sme ho prijali ako nášho seminaristu a poslali sme ho do Írska, lebo anglicky hovorí tak ako svojou rodnou portugalčinou. No a potom po nejakom čase, keď skončil seminár, tak sme ho na pastorálny rok zavolali k nám do diecézy. A po tom pastorálnom roku ešte mu chýbali tam nejaké roky do vysviacky, tak sme sa rozhodli, že to vyplníme extra štúdiami. Tak sme ho vyslali na štúdia cirkevného práva, lebo potrebujeme cirkevného právnika v diecéze. Na budúci rok by už mal končiť licenciátom cirkevného práva, ale už teraz je aj práve v tej fáze, že môže prijať diakona, tak sa to takto dobre zišlo.
Dá sa zaspomínať, že kedy bola naposledy takáto vysviacka?
Tak Pán Boh zaplať, pred 3 rokmi sme mali kňazskú vysviacku. Tá tiež nebola na Islande, ale v Poľsku, lebo ten náš pán kaplán, tak on je pôvodom Poliak.
Zachytil som video na sociálnych sieťach, ako pozývate slovenských chlapcov, aby sa prihlásili, ak cíti povolanie mladý chlapec ku kňazstvu a k misiám, čo ho čaká, alebo čo má urobiť, alebo ako sa má pripraviť na to, aby vôbec mohol sa vám ozvať.
Úmysel nie je, že teraz niekoho uloviť. Úmysel je, že dať tú možnosť, aby tí, ktorí maturujú, aby vedeli o tom, že jedna z možností, čo môžu robiť, je aj vybrať sa tým duchovným smerom. A to platí nie len pre chlapcov, ale aj pre dievčatá to platí. To je skôr také pripomenutie, že nehľaďte len takým tým úzkým spôsobom na budúcnosť, ale trošku širším, že a zvlášť, keď sme veriaci, takže čo Pán Boh odo mňa čaká v tej budúcnosti? Lebo v tých mladých je potenciál a to je budúcnosť nie len spoločnosti, ale aj cirkvi. Napýtal si sa, že čo by mal mať alebo nemal mať, tak prvé by mal mať teda aspoň chuť sa tým zaoberať. Druhé, že ak vie, či ho Pán Boh volá, aby vedel na to odpovedať. A práve preto dávam tú možnosť konzultácie týchto vecí, lebo ten mladý človek má právo aj nevedieť celkom, že o čo ide. napríklad robím to už 10 rokov, takže už mám tie skúsenosti, že sa ohlásia napríklad aj evanjelici, ktorí pracujú u nás, alebo ktorí sú u nás na Islande. Niekoľkým som už tak poradil, že áno, že choď svojou cestou, teda napríklad neboj sa prihlásiť u pani biskupky Gudrun, že by si chcela alebo chcel byť duchovným evanjelickej cirkvi. Za to si myslím, že je to zmysluplné pre všetkých ľudí, ktorí takto duchovne rozmýšľajú. No a samozrejme, že je to myslené aj v tej najúžšej intencii, že ak si niekto myslí, že by chcel ísť na misie, myslí si, že by chcel ísť na misie na Island, teda nie tam, kde je horúce, v Afrike bolo kde, ale niekde na sever, tak aby vedel, že áno, vieme aj v týchto veciach sa rozprávať.
Mňa by veľmi zaujímalo, keby sa dalo porovnať tá situácia, pretože na Slovensku zažili sme teda čas, keď viera bola prenasledovaná. Bolo vidno aj také prebudenie ako keby viery, ale skôr to nazvem toho praktizovania tej viery, že zrazu všetci obratili kabáty, všetci začali chodiť do kostola, teda zažil som aj toto obdobie. A preto ma zaujíma takéto možno porovnanie, že aká je tá viera na Islande, že vieme to priblížiť nejako situácii našej asi ťažko. Tiež ja som bol tradične vychovaný, chodili sme do kostola, aj keď sa nesmelo. Mm-hmm. A teda veľa ale informácií napríklad o viere chýbalo. Čiže aká je tá situácia práve vo vašej diecéze?
Myslím si, že v tomto je to naozaj neporovnateľné, lebo otvorené prenasledovanie na Islande, dá sa povedať, že ani nebolo. Také, čo zakusujeme, tak to je také normálne, že bola kto niečo povie a druhý to napadne a vznikne z toho nejaká aféra alebo tak. Keďže nebol ten útlak, tak nečakáme ani nejaké extra prebudenia. Dejú sa skôr na úrovni takej osobnej, nie na úrovni spoločenskej. Aj tá evanjelická cirkev, ktorá je štátna, nie je až tak poprepájaná napríklad s tým štátnym politickým systémom. A keď je, tak obyčajne to býva na škodu, ale že nedotýkajú sa tie náboženské otázky až v takej miere celej spoločnosti. Je to také stabilné na tej osobnej úrovni, že niekto sám dojde k tomu, že niečo je nie u mňa, ako má byť a hľadá. A napríklad vyskúša. Však preto to je, že ten človek je slobodný, napríklad, že začne cvičiť jógu. Alebo napríklad priťahujú ho ikony, tak ide napríklad pozrieť k pravoslávnym a tak. No a samozrejme, že sú aj takí, ktorí prídu k nám katolíkom a nájdu tam, čo hľadali.
Zachytil som posledné týždne také správy z niektorých krajín, napríklad Francúzsko, myslím, že aj ešte ďalšie krajiny boli, že ako keby ten konzumizmus dosiahol také dno u mladých ľudí prevažne a že mladí ľudia hľadajú zmysel svojho života a nenachádzajú ho v tých už radovánkach svetských a tak je viacero žiadostí o krst alebo teda prichádzajú, hlásia sa, aká je situácia u vás, sú teda nejaký náraz, je záujmu o cirkev, o vieru, alebo teda je to také skôr možno, že tiež tá vlna je menšia.
Ona je menšia, ale je viditeľná, lebo my sme menšia spoločnosť. A v menšej spoločnosti všetko, čo sa deje, je viditeľnejšie. Môžem to potvrdiť, že aj my, ako bez nejakého extra nášho prispenia, sme zachytili, že nám tie počty dosť stúpajú. Napríklad, že po svätej omši nedeľnej mávame obyčajne kávu. A ja si pamätám pred 10 rokmi, že tá sála farská bola poloprázdna alebo poloplná. Pán Boh zaplať, že teraz, napríklad v nedeľu som bol na tej káve tiež prítomný, tak ako beznádejne plná farská sála, beznádejne plná a plus obsadené všetky možné priestory okolo a chodby. Takže vidíme to aj my, ale že by to bolo až nejaké také hromadné, neviem. Pôvodcom takejto myšlienky bol dosť populárny aj náš prezident našej biskupskej konferencie, Erik Warden, ktorý je teraz veľmi populárny, lebo dával Svätému Otcovi a všetkým kardinálom v Vatikáne duchovné cvičenia a teraz tak ako je populárny. No a on to tiež tak konštatoval viac razy, že v Norsku to zažívajú. Napríklad rozprával o tom vo svojej diecéze, že tam zažívajú tie konverzie, ale znovu nerozprávame o stovkách alebo o tisícoch, ale rozprávame o desiatkách. Napríklad fínsky pán biskup teraz to dával, niekde som čítal na Slovensku nejaké interview s ním, a tak on hovoril, že teraz sa pripravuje 300 ľudí v celom Fínsku na prijatie do katolíckej cirkvi. Určite je to krásne, určite je to dobré, ale zase netreba to nejako tak, myslím si, že dramatizovať, že teraz davy.
Ešte možno by ma zaujímalo aj vzhľadom na tých, čo hľadajú povolanie, že aby proste mali takú predstavu trošku, lebo naša klasická pastorácia farská je taká, že sme zvyknutí na to tak, ako to je vlastne bolo, že teda sme v kostole, vidíme tie ešte stále davy, ktorí idú na spoveď a tak ďalej. Že aká tá situácia, alebo aká pastorácia je vo vašich farnostiach, vo vašej diecéze, ako si to môžeme predstaviť, lebo asi tie počty sú menšie, áno, tým je to viac osobnejšie, bližšie predpokladám, že ako si to vieme predstaviť, alebo ako to prebieha u vás?
Aj my máme presne také isté parametre na rozoznávanie povolania, ako si myslím, že sú všade. Lebo povolanie, ono sa to nebýva tak, že nič a naraz len zatúžim. To nebýva tak. Ale obyčajne je to tak, že ten človek niekedy si ani neuvedomuje prečo, ale tiahne tým smerom. Že ten človek obyčajne má vzťah už dávno predtým, napríklad, že rád ministruje. Máme napríklad aj my teraz dosť veľa ministrantov, a je to zlaté tak vidieť, zvlášť u tých malých, že ako nakúkajú na oltár, nakúkajú, že čo to tam sa deje, že niekedy si aj zabudnú klaknúť, tak sa pozerajú na ten kalich a skúmajú, čo sa tam deje. Tak si myslím, že to sú také znaky, že týmto smerom tá túžba toho mladého človeka ide. Samozrejme, že máme aj takých, čo sa napríklad v dospelosti obrátia a hneď by chceli všetko tak s takým zápalom, ale tamto samozrejme tiež tak trošku brzdíme, že kľud, spokojne, lebo to môže byť veľmi unáhlené rozhodnutie a nebolo by dobré. Tak tam aj my rešpektujeme všetky tie limity. Napríklad, že ten človek musí prežiť nejaké obdobie pred tým, ako vstúpi do katolíckej cirkvi. Potom už je člen našej cirkvi, ale samozrejme musí byť nejaké obdobie, keď sa to tak usadí všetko. A potom, keď ten človek príde, že chcem byť aj kňazom, je to ako legitímne rozprávať sa o tom.
Aká bola vaša cesta ku kňazstvu?
No, moja bola tá prvá. Od malička som veľmi rád ministroval a začal som ministrovať, ešte som do školy nechodil a to bola len taká náhoda, že som bol na jedných litániach s maminkou. Mali sme takého veľmi dobrého pána kaplána a už neviem, prečo moji starší bratia vtedy neboli na tých litániach. Obyčajne oni ministrovali. A pán kaplán vyšiel, povedal, poď, budeš mi držať knižku a už ma zobral. No a vtedy som začal a pán Boh zaplať, nemal som potom už vôbec nikdy také obdobie, kedy by som nechodil ministrovať. Že už som potom chodil ministrovať vlastne a plynule som sa prihlásil potom do seminára za Banskobystrickú diecézu a keď som bol kňazom, potom som poprosil pána biskupa, že aby ma pustil do kláštora. Takže u mňa to bol ten prvý prípad, ale viem pochopiť aj toho, kto nemal takú cestu a aj pre toho je to otvorené, pravda, že?
Hneď ako ste vstúpili do našej kancelárie, tak ste prežiarili radosťou a takým optimizmom všetkých nás. Kde čerpáte tento optimizmus a čo je pre vás takým zdrojom optimizmu a radosti a nádeje kresťanskej?
To, aby bolo jasné, aj ja mám svoje kríže, pravda, že? Ale že nerád zaťažujem mojimi krížmi niekoho iného. To, čo mňa trápi, tak to nie je volačo, čo by malo teraz padnúť na vaše plecia. A obdivujem tú vašu robotu v tú rozhlase, že sa naozaj, že sa delíte a pracujete, aby ľudia mali ten kontakt s tým dianím každodenným cirkvi, tak aj to je, že trošku aj vám tak tej radosti dať v tom, že aby ste vedeli, že to má zmysel a Pán Boh zaplať za všetko, čo robíte.
Ďakujeme pekne. Chceli by ste niečo odkázať poslucháčom Vatikánskeho rozhlasu?
No, že aj ja to sledujem, pravda, že dobre, že máme Vatikánsky rozhlas a tie správy, lebo ináč by som sa ja veľmi k tomu nedostal, mohol by som aj niekde inde hľadať, ale to je najjednoduchšie, keď si zakliknem, že posielajte mi správy, tak mi to vyskakuje automaticky v mobile alebo v počítači, preto si myslím, že to má veľký význam byť v tom kontakte s vami.
Ďakujem veľmi pekne za návštevu, za tú radosť, optimizmus, aj za pozbudivé slova a budete naďalej v našich modlitbách.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.